Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Ankafaliana no iarabananao a, izay tafaraka aminay eto amin'ity tantsorika azoko lopanay ity. Manasanao trany izahay hanjo sy tapaka ny fandaharana satria izahana trany mandalina misimisy kokoa a no hoe vavaka, ary amin'izao fotoana izao a dia i Jesolo ny vavaka sy ny vavaka Jesoa moa izany no ezantsika alalenina. Andesy isika tamberina kely izay andrisantsika tamin'ny farany. Farantsika dia niresaka ny hoe miendrika fivalosana, miendrika fibebahana, miendrika famelana ny ota ny vavaka amin'ny batemy. Nambarantsika teto ny misy hevitra lalina fonosin'ny batemy satria ny batemy no mampiditra antsika amin'ny finoana. Izy no mampiditra antsika amin'ny fahalalana sy ny fiombonana amin'Andriamanitra satria Andriamanitra nangantsika ho zanany a. De tsika izany a lasa zandry Kristy ao anatin'izay a batemy izay noraisina izay. Ny hevitry ny batemy moa izany izahantsika no lalenina teto ka ao anatin'ny batemy a dia misy ny rano sy ny teny ny mahabatemy azy a, ka ny rano izy isika dia manome aina sady manadio, fa ny ranany koa a dia famantara-pahafatesana. Noho izany ny rano a dia sady mamelona no mamono, ka mampirisika antsika izany ny batemy a hanantona ny fitiavan'Andriamanitra hibebaka amin'ny fahotantsika izay fahafatesana ho antsika, ary mahatonga antsika handray ny endra fo vokatry ny fitiavana ka manome aina ary mamelona antsika indray. Ho an'ny kristiana araka ny nambarateto dia hoe ny batemy no fidirana amin'ny fianakaviam-ben'Andriamanitra ka mampiombona antsika aminy, ary mahatanteraka ny fiombonana izay antsonin'ny eglizy matetika mba hiainantsika ankehitriny. Raha izay mampiera ny hevitry ny batemy, inona izany ny asan'ny batemy ho antsika?
Raha anatina ny Jean Baptiste ireo vahoaka nahatsapany fahotany fa atao batemy ho i Papa, manamafy ny voalazan'ny Evanjely satria izay atao batemy dia mahazo famelana ny fahotana noho izy isan'ny sakramenta famelan-keloka sy fibebahana. Ao amin'ny katekisma ny batemy dia ny asan'ny batemy amintsika no manambara sy manamafy izany fampianaran'ny Papa izany. Azontsika jerena ny laharana fahatelo ambinimpolo sy roanjato sy arivo sy fahefatra ambinimpolo sy roanjato sy arivo a amin'izay katekisma ny fiangonana katolika izay. Famelana ny fahotana na fanadiovana ny fahotana ihany koa no isan'ny asany lehibe. Eo ny fahotana tamin'ny fototra izay fahotana nolovantsika tamin'ireo ray aman-dreny nandohantsika dia Adama sy Eva, fa eo ihany koa ny fahotana rehetra izay ninina natao raha toa ka efa voasaina na olon-dehibe no atao batemy. Izany fanadiovana ny fahotana izany dia ho fiombonam-po mampanahy andray ny fanjakan'ny lanitra etsondreo mpitory ny evanjely amintsika, mpitory ny vaovao mafaly amintsika fa efa akaiky. Indray mandeha ihany a ny anaovana batemin'ny olona iray amin'izany fahasoavana izany, fa aorianan'izay raha toa ka tojo fahotana na nanota ny olona iray dia tsy maintsy mandray ny sakramenta amin'ny fibebahana na ny kofesa izy a mba azony ny indra fon'Andriamanitra noho ny fahotana nataony.
Inona ihany no tsara ho tadidiana ao anatin'izay firesantsika ny vavaka amin'ny batemy izay?
Ny batemy amin'ny sakramenta firosoana ho kristianina azy a, ary ihany koa varavarana mampiditra amin'ny sakramenta hafa, dia sady maha kristianina antsika no vavaka lehibe manana endrika fibebahana, manana endrika fivalozana ary famelana ny fahotana. Ny dikan'io batemy sy ny asany amin'ny fianam-ponoantsika sy ny fianam-panahyntsika no manambara izany.
Zay zao ampera ny hoe fampianarana ambony hoe batemintsika kristianina fa andeho raisintsika ny batemin'i Jesosy. Inona no azo tarafina sy raisina amin'ny hoe batemin'i Jesosy izay?
Efa voalazantsika hatrany nombenimbeny a, voalazantsika teo ny hevitra lalina finosony batemy ho antsika araka ny fampianaran'ny eglizya sy ny katesizy. Fa horaisintsika ary ny fampianaran'ny papa momba ny batemin'i Jesosy satria efa voalazantsika fa io no ny raisiny a hitondrana ny fampianarana ho antsika amin'izao katesizy izao. Tamin'ny fahatelopolo taonan'i Jesosy no nanomboka ny asany, izany hoe ny ministera ampahabemaso. Niaraka tamin'ny Joan Batista io fanombohan'i Jesosy ny asany io. Raha ny tena marina dia tamin'ny nampijalianan'i Joany a izany fotoana izany, hoy masindamarika hoe rehefa natao an-trano maizina i Joany dia nankany Galilea Jesosy nitory ny evanjelin'ny fanjakan'Andriamanitra, ao amin'ny toko voalohany andiny fahefatra ambin'ny folo a amin'ny evanjelin'ny masindamarika io. Ny zavatra voalohany nataon'i Jesosy raha nanomboka ny asaina ampahabemaso na ny iraka nampanaovin'ny ray azy izy a dia nivavaka. Ka io vavaka io dia nasehony a amin'ny alalan'ny fiombonany tamin'ireo vahoaka nanatonan'i Joany mba atao batemy. Toy ireo mpaminany tany aloha manko dia niantso fibebahana i Joany ary niantso a fanjakan'ny lanitra efa akaiky. Tsy ho azo io fanjakan'ny lanitra io raha tsy miova fiainana ny olona iray, ary rehefa manova fiainana izy dia ateraka indray amin'ny alalan'ny batemy. Diovina amin'ny alalan'io batemy io izy ary mahazo ny aim-baovao amin'izany. Izay ilay mahafibebahana ny batemy. Tonga koa nefa Jesosy ary nandray io batemy ny Joany io. Azontsika jerena io a any amin'ny katesizin'ny fiangonana katolika laharana fahadimy amby telopolo sy dimanjato ka hatramin'ny fahafito amby telopolo sy dimanjato. Nanatona ny Joany izy mba ataon'i Joany batemy fa nolavin'ny Joany izany a tamin'ny voalohany.
Inona ary izany ny zavatra hoe ilaina ho tadidin'ny olona ao anatin'izay fanazavana ny antsika androan'izay?
Ny tsara ho tadidiana ary a dia hoe i Jesosy natao batemy teo amin'ny onon'ny Jordany dia anehony fa izy amin'ny maha olombelona azy dia nandray anjara ihany koa tamin'ny vavaka ataontsika. Ka ny fidirany tao amin'ny onon'ny Jordany atao batemy a dia fanatanterahany izany fandraisany anjara amin'ny vavaka miaraka amin'ny vahoaka izany ary fiarahan'ny vavaka amin'izy ireo, fa izy kosa dia tsy voakasika izay fahotana izay.
Vavaka tolona fatisento.
Dia izay ny fiarantsika tamin'ity androany ity a, mbola tsotsika rampitso moa izany a ny momba n'ireo a izay fandaliana na momba n'ity hoe Jesosy ny vavaka ity. Dia manome fotoana rampitso ny ramazatra mandra-pitafary.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.